Σε προηγούμενο podcast είχαμε αναφερθεί στα πρώτα επιβατικά και μη αυτοκίνητα που ήρθαν πριν περίπου 125 χρόνια στη χώρα μας και τα προβλήματα της εποχής, αλλά και το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα πρώτα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα και τις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας, που ακόμα και σήμερα δεν είναι αυτά που θα έπρεπε σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Είμαι ο Νίκος Τσάδαρης και μόλις τώρα ξεκινά ένα από τα ιστορικά podcast του News Beast. Οι αλλαγές στο συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας είχαν ξεκινήσει κατά τη δεκαετία του 1880 και συνεχίστηκαν με ρυθμούς γοργούς μέχρι το 1901. Ήδη από το 1869 είχε αρχίσει να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος, ενώ το 1882 εμφανίστηκε το πρώτο υπήλατο τραμ στους δρόμους της πρωτεύουσας, αν και οι άμαξες είναι ακόμα πολύτιμες και τα προβλήματα συγκοινωνίας ιδιαιτέρως σοβαρά. Δύο χρόνια αργότερα εμφανίζεται το πρώτο λεωφορείο με σιδερένιους τροχούς, ατμοκίνητο, που μπορούσε να μεταφέρει τουλάχιστον 14 επιβάτες από την Αθήνα στη Θήβα και στη Λιβαδιά. Επωνομάζεται Μεγαθύριον και ήταν μάρκας Gartner. Μέχρι την κατασκευή του σιδηροδρόμου, τη γραμμή εξυπηρετούσαν υπήλατα Λαντό, τα οποία κάλυπταν την απόσταση σε περίπου 8 ώρες. Το ατμήλατο λεωφορείο κάλυπτε την απόσταση σε 4 ώρες, αλλά κατά τη διέλευσή του από τη Θήβα, διαβάζουμε στον τύπο της εποχής, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τους αμαξιλάτας, σαγματοποιούς, πεταλωτάς και άλλους, οι οποίοι θεώρησαν ότι θα θυγούν τα συμφέροντά των, αλλά και από τους κτηνοτρόφους, επειδή με την τερατώδην εμφάνισή του και των εκοφαντικών θόρυβων που προκάλουν η μεταλλική τροχή, κατατρομάζει τα ζώα των. Την ίδια πάνω κάτω εποχή, το 1884, πρώτη φορά η πρωτεύουσα είδε ηλεκτρικό φως από προβολής του ναυτικού, επευκαιρία των τελετών ενηλικίωσης του διαδόχου. Δύο χρόνια πριν, ο 19ος αιώνας ολοκληρώσει τη διαδρομή του, κυκλοφόρησαν στην Αθήνα λεωφορεία, τα οποία έσερναν δύο άλογα, αλλά οι σιδερένιοι τροχοί έφθυραν τα οδοστρώματα, όπως διαμαρτύρονταν οι μηχανικοί της εποχής. Για να δώσουμε μια εικόνα για τις συνθήκες κίνησης των μαζικών μέσων μεταφοράς τη χρονιά τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, σημειώνουμε ότι το τραμ της οδού Κηφισιάς, όπως τότε ονομαζόταν η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, το οποίο ερχόταν από τα Πατήσια, ακολουθούσε τη λεωφόρο Πανεπιστημίου και στρίβοντας αριστερά ανέβαινε την ανηφορική οδό μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, δυσκολευόταν πολύ να κινηθεί στον ανήφορο παρά τα 3 ή 4 άλογα που το έσερναν. Για να υπερνικηθεί η δυσκολία, ένα τέταρτο άλογο περίμενε μαζί με τον υποκόμο του στην κάτω γωνία της Ακαδημίας το τραμ που θα ανέβαινε. Μόλις το τραμ ξεκινούσε, το άλογο ξεκινούσε μόνο του την κατάλληλη στιγμή και πήγαινε να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο κοντά στα άλλα άλογα, ώστε να τρέξει μαζί τους χωρίς να κόψει τη φόρα του και να διευκολύνει τον οδηγό του, ο οποίος ανέβαινε συγχρόνως στο ανάβαθρο για να γατζώσει το όχημα. Μόλις ωστόσο έφτανε το τραμ σε ορισμένο σημείο της οδού Ακαδημίας, όπου έπαβε ο πολύς ανήφορος, το άλογο μόνο του έκοβε τον καλπασμό και γύριζε προς τα δεξιά, ενώ συγχρόνως ο οδηγός του το ξεγάντζωνε αμέσως για να μην παρασυρθούν τα άλλα άλογα, τα οποία δεν έδιναν την παραμικρή σημασία στη μανούβρα που μόλις ακούσαμε. Ας δούμε όμως και τις πρώτες απόπειρες δημόσιας συγκοινωνίας στην Ελλάδα. Το 1907 στην Αθήνα ιδρύθηκε η πρώτη επιχείρηση αυτοκινήτου, η Ελληνική Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως Αυτοκινήτων. Στόχος της η μεταφορά υλικών για την ηλεκτροκίνητη τροχιοδρομική συγκοινωνία των Αθηνών, η οποία βρισκόταν υπό κατασκευή. Είχε προηγηθεί η προσπάθεια του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Μωραϊτίνη, με τον οποίον είχε υπογράψει σύμβαση στο ελληνικό δημόσιο το 1899, με αντικείμενο το αποκλειστικό προνόμιο της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με αυτοκίνητα στο τότε υπάρχον οδικό δίκτυο της χώρας. Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση μέσα σε 5,5 χρόνια να οργανώσει δίκτυο συγκοινωνιών μήκους 700 χιλιόμετρων. Όμως αντέδρασαν έντονα οι αμαξιλάτες οι οποίοι μαζί με τους καραγωγείς συναριθμούσαν βάσει της απογραφής πληθυσμού του 1907 μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Εν τέλει, η προαναφερόμενη σύμβαση κυρώθηκε μόλις το 1901. Τότε, τρεις βιομηχανοί ξυλίας εισήγαγαν από τη Γαλλία δύο αυτοκίνητα 22 θέσεων, τα οποία μπορούσαν να κινηθούν με ταχύτητα έως και 90 χιλιόμετρα την ώρα. Τα αυτοκίνητα αυτά προορίζονταν για τη συγκοινωνία Αθηνών-Θηβών σε αντικατάσταση της άμαξας γραμμής, την οποία έσερναν 8 άλογα και θα κάλυπτε τη διαδρομή σε 4,5 ώρες. Το 1901 επίσης ανακοινώθηκαν δρομολόγια από την Αθήνα προς την παραλία Σκαραμαγκά, τα Καλύβια, την Ελευσίνα και τη Μάνδρα, ενώ το 1904 λειτουργήσε ένα είδος οργανωμένης συγκοινωνίας μεταξύ Λεωφόρο Συγκρού και Εξαρχείων. Την ίδια εποχή, αυτοκίνητα δημόσιας συγκοινωνίας έφτασαν μέχρι το Φάληρο και η εφημερίδα Εμπρός τον Ιούλιο του 1905 έγραφε ότι «Τα ύψη τα ανέρχονται χωρίς να ασθμένουν όσο τροχιόδρομος, εις δε των κατήφορων αναπτύσσουν τουλάχιστον ηλικιώδη ταχύτητα 65 χιλιόμετρων». Μέχρι το 1922, η συγκοινωνία στην περιοχή Αθήνας Πειραιά διεξαγόταν με τον τροχιόδρομο μέσω 20 γραμμών, με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιός και με τον ατμοκίνητο σιδηρόδρομο Αθήνας Κηφισιάς. Ήδη από το 1913 έχουν εμφανιστεί στην Αθήνα βενζινοκίνητα λεωφορεία, ενώ από το 1920 η συγκοινωνία διεξάγεται με αστικά λεωφορεία. Όμως, ο κάθε λεωφορείουχος ήταν ανεξάρτητος και μπορούσε να μεταφέρει το λεωφορείο σε όποια γραμμή επέλεγε, εκτελώντας δρομολόγια κατά βούληση. Εν τω μεταξύ, από το 1915 έχει ιδρυθεί Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μηχανικών και Οδηγών Αυτοκινήτων, μία ένδειξη ότι οι δύο ειδικότητες τείνουν πλέον να διαχωριστούν, ενώ το 1924 ο διαχωρισμός πλέον είναι σαφής, καθώς ιδρύεται Σύνδεσμος Οδηγών Λεωφορείων. Το 1927 πάντως κυκλοφορούσαν στην Αθήνα και στον Πειραιά 1161 λεωφορεία, τα οποία απασχολούσαν 2.670 οδηγούς και 3.210 εισπράκτορες, ενώ μετέφεραν κατά μέσο όρο 350.000 επιβάτες, με τις εισπράξεις να ανέρχονται σε 800.000 δραχμές ημερησίως, ενώ ένα χρόνο πριν κυκλοφορούσαν μόλις 700 λεωφορεία. Για να έχουμε τη δυνατότητα συγκρίσεων σε ό,τι αφορά στο συναγωνισμό λεωφορείων τροχιοδρόμων, το 1926 ο αριθμός επιβατών που μετέφεραν οι τροχιόδρομοι ανήλθαν σε 180.000 περίπου την ημέρα, ενώ οι εισπράξεις κατά μέσο όρο ήταν στις 300.000 δραχμές. Την Κυριακή 28 Μαρτίου 1926 ο Γιώργος Εφέρης κάνει μια εκδρομή στην Πεντέλη παρέα με τους φίλους του. Θυμάται και γράφει: «Το Θεριό ως το Μαρούσι. Ο σταθμός του Μαρουσιού γεμάτος γαϊδούρια. 15 δραχμές ως το μοναστήρι. Ευχάριστη ζέστη της άνοιξης. Αρκετό κέφι στο γυρισμό. Κοντά στο Χαλάντρι ανεβήκαμε σε ένα από τα μικρά φορτηγά Ford που τα έχουν κάνει λεωφορεία. Χοροπηδήματα στο αλαφρύ όχημα. Κάτω από τα δύο νισταγμένα ηλεκτρικά οι ταξιδιώτες ρηγμένοι ανάκατα σαν πολτός που τον αναταράζουν μέσα σε γυάλινο δοχείο. Στην επιφάνεια του πολτού ένα μικροσκοπικό μωρό που το περνούσαν από χέρι σε χέρι και έπλεε σαν φελός. Από την πόρτα το φεγγάρι, κίτρινο, ολοστρόγγυλο, αψεγάδιαστο. Κατεβήκαμε πλατεία Κάνικος. Καθώς περπατούσαμε για τα σπίτια μας μπροστά στα μπορντέλα, σε μεγάλες ουρές πρόσωπα χωρίς έκφραση περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους». Στο σταθμό Μαρούσι λοιπόν ταξί φαίνεται δεν υπάρχουν, ενώ εκείνη την εποχή στην Αθήνα τα αγοραία με τα ταξιμέτρου συναριθμούνταν σε 1258, ενώ υπήρχαν και 1005 αγοραία πολυτελείας άνευ ταξιμέτρου, ένα σύνολο 4.893 αυτοκινήτων που εκτελούσαν χρέη ταξί. Όσο για το φορτηγό Ford που αναφέρει ο Σεφέρης, παρατηρούμε πως πρόκειται για ένα μετασκευασμένο όχημα. ένα από τα υπεραστικά λεωφορεία που έκαναν τέρμα στην πλατεία Κάνικος, όπως και τα περισσότερα αντίστοιχα λεωφορεία εκείνη την εποχή. Εξάλλου, εκεί και γύρω στα Χαυτεία βρισκόταν στα μέσα της δεκαετίας του 30 οι περισσότερες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και μόνον 9 από τις 36 εκθέσεις αυτοκινήτων βρισκόταν στη λεωφόρο Συγκρού, ενώ καταγράφονταν την ίδια εποχή και 40 εργοστάσια καροσερία αυτοκινήτων αλλά και 50 πρατήρια αποθήκες βενζίνης. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920 τα αυτοκίνητα λεωφορεία ήταν καταρχάς εντελώς ελεύθερα, εφαρμόζοντας το εν Αγγλία κληθέν πειρατικό σύστημα, ήτι μεταβαίνονταν ενεργήσως η συγκοινωνίας όπου εφαντάζοντο οι ιδιοκτήτες τους διαθέσιμων αγώγιων, άνευ υποχρεώσεως απέναντι του κοινού, αναμένοντα δε να συμπληρώσωση τας θέσεις αυτών προτού εκινήσωσιν. Αυτά αναφέρει ο Θήτα Χαριτάκης σε ενημερωτικό έντυπο της εποχής. Αυτά τα ολίγα για τα όσα συνέβαιναν στην αυτοκίνηση της χώρας περίπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και αποτέλεσαν θέμα του σημερινού podcast του News Beast. Είμαι ο Νίκος Τσάδαρης και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο ιστορικό podcast που θα ακολουθήσει.